Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 1 август күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликтен кулатылган мурдагы президент Сурманбек Бакиев жөнүндө тасма көрсөткөн 2 телеканалга эскертүү берди.
Бул элге карата, мамлекетке карата бир чыккынчылык катары эле караш керек.
Бакиев тарапты колдоп же коргогон максатта болгон эмес да?
Ондогон адамдардын өмүрүн алган Баткен окуясына 20 жыл толду.
Early on in Askar Akayev's
Askar Akayev президенттик кызматтагы алгачкы жылдарында же 90-жылдардын башында армияны дээрлик колдогон эмес. Бул катаачылык болгонун 99-жылдын август айларындагы Баткенде болгон окуялар айгинледи.
Алдыда мына ушул темаларда баяны маектерди уктурабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкылай Абылгазиев Центра Голдинг компаниясынын президенти Скот Пери жана директорлор кеңешинин айрым мүчөлөрү менен жолугушуп, стратегиялык келишимди талкуулады. Анда Центранын ишмердүүлүгү, Кумтөргенин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн кызматташтыкты бекемдөө маселелери сөз болду. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Пери Скот 2019-жылдын 6 айында Кумтөр 9,2 тонна алтын өндүргөнү маалымдады. Тараптар экологиялык төлөмдөрдү көтөрүү, кыргыз тараптын шарттарына ылайык стратегиялык келишимдин ишке кириши боюнча маселени талкуулады. Эки тарап тең келишимдин ишке киришине бардык жол-жоолор бүтүшү керектигин белгилешти. Бизге белгилүү болгондой, Кумтөр боюнча стратегиялык келишимде көрсөтүлгөн шарттарды аткаруу мөөнөтү 10 август аягына чыгат. Буга чейин Өкмөт башчы Абылгазиев мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кол койгон келишим Кыргызстандын кызыкчылыгын толук коргобой турганын айткан. Ал келишимди күчөтүш керек экенин, экологиялык социалдык өнөктөштүк маселеси бар экенин билдирген. Кумтөр маселеси июндун соң да жогорку кеңеште жабык талкууланып, анда айрым депутаттар Кумтөр боюнча өкмөттүн келишими чек экенин белгилешкен. Келишимдин мазмуну боюнча ачык маалымат айтылган эмес. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2010-жылы өлкөдөн качкан мамлекет башчы Курманбек Бакиев тууралуу тасманын Кыргызстан телеканалдарынан көрсөтүлүшү боюнча комментарий берди. Ал Кой таштагы үйүндө элдик штабта чогулган тарапташтары менен жолуккан учурда журналисттин суроосуна жооп берип, азыр Бакиевдин режимин реабилитациялоо аракети болуп жатат деп айтты.
Начинается реабилитация этого кровавого режима, что типа
чындыгында Бакиев учурунда кандуу режимде реабилитациялоо аракети болуп жатат. Журналисттер жана башкалар өлтүрүлүп токмоктолгон. Бийлик үчүн адамдарды өлтүрсө боло берет дегендей реабилитация аракети болуп жатат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш болуп калды деп айтты ал. 30-июлда айрым жергиликтүү телеканалдар Курманбек Бакиевди жактап, 70 жылдыгы менен куттуктаган тасма көрсөткөн. Ал учурда үй бүлөсү менен Беларусьтун борбору Минск шаарында жашайт. УКМК бул тасмалар боюнча эскертүү берди. Кошмо Штаттар 31-июлда Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифке карата санкция киргизди. Анын АКШдагы активдери туңдурулганын финансы министрлиги билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун билдиришинче, Зарифтин позициясы Иран лидеринин абалды курчуткан стратегиясына таасир берүүдө. Зариф Твиттердеги баракчасынан АКШнын санкциясы ага жана анын үй бүлөсүнө эч кандай таасир бербей турганын, анткени чет өлкөлөрдө анын башка кызыкчылыктары же мүлкү жок экенин жазды. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, Токойдогу өрттү өчүрүүгө жардамын сунуштады. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматына шилтеме кылып РИА Новости жазып чыкты. Сүйлөшүү тууралуу демилгени Ак Үй көтөргөн. Маалыматка караганда, Путин Трампка сунуш үчүн ыраазычылык билдирип, жардам зарыл болгон учурда аны кабыл ала турганын айткан. Орусиянын президенти АКШнын сунушун өлкө ортосундагы толук форматтуу кызматташтыкты калыбына келтирүү үчүн жасалганын белгиледи. Америка тарап президенттердин телефондон сүйлөшкөнү тууралуу комментарий бере элек. Орусиянын Красноярск крайында, Иркутск облусунда жана Якутияда токой өрттөнүп жатат. Соңку маалыматтарга ылайык, өрттүн аянты ушул убакта 3 млн гектардан ашты. Германиянын АКШ сунуш кылган Ормус кысыгын кайтарган миссияга кошулууга анча дилгир эмес, бирок Европа миссиясынын алкагында андай ишке катышышы мүмкүн. Мындай билдирүүнү 31-июлда канцлер Ангела Меркелдин кеңсеси жасады. Алтынкы күнү Вашингтон Берлинге кайрылып, дүйнөнүн мунай ташыган эң ири жолунда коопсуздукту камсыздоого жана Ирандын агрессиясына каршы күрөшүүгө жардам берүүнү сунуш кылган. Немис өкмөтүнүн басма сөз катчысы Улрике Демер Германия, Иран менен АКШ ортосундагы чырды дипломатиялык жол менен жөнгө салса болоруна ишенерин билдирди. Вашингтон Тегеран мамилелери президент Дональд Трамп былтыр Иран менен 2015-жылы түзүлгөн өзөктүк көп тараптуу келишимден чыккандан кийин начарлап кеткен. Бүгүн Кыргызстанга иш сапар менен өзбек премьер-министр Абдулла Арипов келет. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Арипов менен кыргыз премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиевдин соңку жолугушуусу 2018-жылдын декабрында Ош шаарында өткөн. Анда кыргыз өзбек өкмөт башчылары кызматташуу боюнча жол картасына кол коюшкан. Бул жолку жолугушууда эмне маселе талкуулана турганы ачык айтыла элек. Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы пикетке чыккан Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзан Имаевага карата кылмыш иши кыскарды. Бул тууралуу Азатка адвокат Замир Жошов билдирди.
Иш кыскарды, алардын иш аракетинде кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу.
Адвокаттын айтымында тергөө ишти 3-чү экспертизанын жыйынтыгынын негизинде 26 июлда кыскарган. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга келерден бир күн мурда жарандык активист Нурлан Карымшаков, аялы Гүлзан Имаева экөө Бишкектеги орус элчилигинин астына пикетке чыгышкан. Жубайлар 27 март күнү эртең менен колуна Путин агрессор, канкор жана ысык көлдө Путиндин торпедаларына жол жок деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп турганда милиция аларды кармап кеткен. 29 мартка караган түнү 1 майрандын доксоту бөгөт чарасын карап жубайларды тергөө аяктаганга чейин өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен үй камагына алган. Буга чейин бул маселе боюнча 3 жолу экспертиза өткөрүлдү. Октябрь райондук сотко ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия Ньюс гезити боюнча жазган арызын карайт. Министр ар намысыма шек келтирди деген негизде аталган гезитти сотко берген. Жунушалиев аталган гезиттен 5 000 000 сом өндүрүп берүүнү өтүндү. Ошондой эле бүгүн Бишкекте президентке караштуу чет өлкөлөрдөгү мекен дештер менен байланыш боюнча кеңештин биринчи жыйыны өтөт. Ага Орусия, Казакстан, Катар, Түштүк Корея, АКШ, Украина, Бириккен Араб Эмиратындагы келишкен мекендештер катышат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын бөлүм башчысы Данияр Иманалиев кабарлады.
Рахмат акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргызстанда 1 августта жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 34-39, Таласта 32-37, Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта 35-40, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30, Бийик Тоолу райондордо 10-15 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 37-39 градус болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Апрелин инкылабынан соң бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиев жөнүндө видео тасманын көрсөтүлүшү коомчулуктун сынына кабылды. Улуттук коопсуздук комитети Бакиевди жактаган тасмаларды көрсөткөн маалымат каражаттарына эскертүү берди. Бакиевдин 70 жылдыгына арналып тартылган даректүү тасма өлкөдөгү 2 каналдан көрсөтүлгөн эле. Коомчулукта бул өтө оор кылмыштарга айыпталып узак мөөнөткө кесилген Курманбек Бакиевди актоо аракети катары бааланып, азыркы саясий кырдаалга байланыштыргандар да чыкты. Талаштуу тасманын чоожайына Бакыт Асанов токтолот.
Курманбек Бакиевдин бала кездеги окуяларын эстеп аны мактаган даректүү тасма 30-июль күнү кечинде жергиликтүү Нью ТВ жана Нур ТВ телеканалдарынан көрсөтүлдү. Анда апрель окуясынан кийин бийликтен кулатылган президенттин бала чагын курдаштары эскеришип, аны аябай мактаганын көрүүгө болот. Тасма Курманбек Бакиевдин 70 жылдык маарекесине арналып, аны классташтары каржылагандыгы айтылган. Бул тасма телеканалдан көрсөтүлөрү менен социалдык тармактарда ар кыл пикирлер менен коштолгон кызуу талаш тартыштар жүрдү. Маселен, убактылуу өкмөттүн мүчөсү саясатчы Эмилбек Аптагаев Бакиевди даңктаган тасманын көрсөтүлүшүн мамлекетке карата чыккынчылык деп атады.
Мына канкор Бакиевди таңазалоо, мактоо катары анын туулган күнүнө ошондой материалдарды берип атышса, анда бул ошону даярдаган журналисттердин ошол көрсөтүүнү эфирге алып чыккан каналдардын жана моралдык жактан мунжулугу да моралдык принциптин жоктугу. Мына ошол 100 жакын адамды кырып кеткен, мамлекетти сызга отуруп кеткен кишини ошол көмүр тутуп көрсөтүүнүн өзү бул элге карата, мамлекетке карата бир чыккынчылык катары эле караш керек.
Интернеттеги мындай талаштардан соң улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Курманбек Бакиев жөнүндө тасма көрсөткөн телеканалдарга эскертүү берди. Аталган комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Асель Адылбек кызынын айтымында тасманын авторлары коомдо тирешүүгө жол ачышы мүмкүн.
Телевизиондук материалдардын авторлору өздөрүн бул жасаган иш аракеттери жана анын кесепеттери канчалык олут экенин толук билбей жатышат. Буга байланыштуу УКМК аттардын авторлорун коомдо тирешүүгө алып келе турган иш аракеттерине жол бербестигин эскертет.
Анткени менен YouTube каналынын директору Нурлан Шакиев талаштуу тасманын көрсөтүлүшүндө эч кандай мыйзам бузуу жок деп билдирүүдө. Шакиевдин айтымында канал Курманбек Бакиев тууралуу тасманы көрсөтүү чечимин кабыл алып жатканда саясий да, коммерциялык да максатты көздөгөн эмес.
Биз бул тасманы биз даярдаган жокпуз. Биздин телеканалдын эч кандай катышуусу жок. Бул жерде эч саясат жок экен. Биз баары билет, телекөрүүчүлөр бейтарап телеканалбыз. Тасманы көрүп биз Бакиевдин балалык чагы, окуучулугу эле тагдыр экен. Ошого байланыштуу биз бергенбиз. Муну көрөрмандарга ошол үчүн биз көрсөтөлү деп чечкенбиз. Бул бир. Экинчиден эч кандай алар менен байланышып бир Бакиев тарапты колдоп же коргогон максат да болгон эмес да.
Ошону менен катар эле Шакиев атайын кызматтын эскертүүсүн түшүнүү менен кабыл алгандыгын кошумчалады. Бирок байкоочулар Нурлан Шакиевдин кезегинде мурдагы президенттин маалымат катчысы болуп эмгектенгенине көңүл бурушту. НТВнын жетекчиси эч кандай коммерциялык максат жок дегени менен НТВ каналы берүү кетип жаткан учурда коммерциялык негизде экендигин экран бетине ачык жазып койгон. Бул кырдаалга көз салган Медиаполиси институту телеканалдарга карата УКМКнын эскертүүсү боюнча комментарий берди. Анда медиа эксперттер бул жагдайда журналистик этиканын маселеси экендигин белгилеп, аны шылтоолоп күч органдары цензурага жол ачпашы керектигин билдиришкен. Апрель инкылабынан соң бийликтен кулатылган Курманбек Бакиев 1 августта 70 жашка чыгат. Анын мааракеси Минск шаарындагы ресторандардын биринде белгиленери айтылууда. Ага 300 жакын адам чакырылгандыгын мурдагы президенттин тарапкерлеринин бири кабарлашты. Алардын арасында Кыргызстандан да бир нече адам кеткендиги маалым болду. Кыргызстанда бир нече кылмышка айыпталып, Бакиев 30 жылга эркинен ажыратылган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул тапта басмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Түйшеев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Азия Ньюс гезити Сурак Матов менен Сариевдин бири өкмөт башына келери жогору жакта талкууга алынып жатканын, мамлекеттик каттоо кызматындагы коррупцияны жоюуга күчү жетээрин анын жетекчиси Алмаз Мамбетов билдиргенин, саясатчы Бекболот Талгарбеков күч сот органдары күндүз Жээнбековго, түндүсү Атамбаевга иштеп жатышат деп ага сот системасындагы билерман тааныштар айтып жатканын, профессор Каныбек Осмоналиев Канат Исаев жаңы муундун эң алдыңкы өкүлдөрүнө кирээрин, эгер ал өкмөт башына келип калса аны өз алдынча иштетишеби же жокпу кеп ушунда экендигин, анткени конституцияга ылайык премьер министрдин укугу абдан чоң экендигин айтканын, бийликке ыктаган айрым телеканалдар Курманбек Бакиевди аябай макташып, ал келбесе Кыргызстанда жашоо өтпөй кала тургандай элес калтырышканын, Кыргызстан чырактай уулдарынын канын төгүп кеткен Бакиевдерди мактай берсек аягы жакшылык менен бүтпөй тургандыгын, бийликке көз көрүнөгөлөккө түшүргөн бул телеканалдын артында Ихлас компаниясы Шакиев менен Келдибеков турары айтылып жатканын жана башка маалыматтарды таратты. Депутат Искендер Матраимовдун Көмүскө сценарийдин курмандыгы болдукко деген аталыштагы көлөмдүү маеги жарык көрдү. Матраимов маегинде эмне үчүн Матраимовдордун мүлкү менен бизнеси гана иликтенет? Кыргызстанда жалгыз эле биз бизнес кылып, биз эле мамлекеттик кызматта иштедикпи деген суроо коюу менен 1.5 жылдан бери полиция текшере берип тытып жиберишкенин, жашыра турган, корко турган эч нерселерди жоктугун, финпул айткан сумманы төлөп беришкенин, анын үй бүлөсүнүн бизнеси соода сатыкка байланышканын, соода түйүндөрү барын, Оштогу Народный дүкөнү бирөөлөр айтып жүргөндөй инисиники эмес, өзүнүкү экенин, инисин кызматтан алуу, массалык маалымдоо каражаттар аркылуу каралуу бул башталышы гана экендигин, алдыда Атамбаевдин командасы дагы көп провокацияга бараарын, бир туугандарын малга жакын өскөндүктөн бир топ жыл букаларды багып семиртип, кийим, май сатып, темир сатып, пахта сатып, тамек сатып, чоң бизнесмендерге айланышканын, азыр иниси Раимдин эч кандай мамлекеттик кызматка бара турган маанайы жоктугун, Түркиядагы бир ири холдингтердин бирине вице-президенттик орунга сунуш түшкөнүн, ошол сунушту кабыл алыш мүмкүндүгүн. Өткөндө эл сыйлаган экс-президент Роза Отунбаева Кулматов Матраимов таза деп карганган деп Азаттыкка интервью бергенин. Экинчи бир жактай, ошол кездеги премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Матраимов деген ким дегенде Кулматов пландашка толтуруп жатат деп мактаганын, түштүк баж башкармалыгына Кулматованы өзү койгонун, анан эле 2018-жылы шоу уюштуруп жиберишкенин, эч ким анализ кылбай эле жеп жатат, ичип жатат деп каралоо жүрүп жатканын айтты. Кабарчынын азыр президент Жээнбеков менен мамилеңиз барбы деген суроосуна Искендер Матраимов Сооронбай Шарипович менен 20 жыл бир системада иштеп келгем, мамилебиз жакын болгон эмес. Учурда Матраимовдор Жээнбеков бийлигинин тушунда гана кызматтарда тургандай ой жаратышууда, бирок андай эмес. Мен 36 жылдан бери мамлекеттик кызмат иштейм. Иним Раим дагы көп убакыт кызматта болгон. Иним Тилек 2012-жылы Өмүрбек Бабанов премьер министр болгондо аким болуп шайланды. Дагы бир иним 15 жыл мурда фин полицияга кирген. Муну билген адам кантип Матраимовдор Жээнбековдун тушунда чоңойшту деп айта алышат деп жооп берди. Коомдук ишмер Бектурасанов күздө саясат курчуйт, бизде да Зеленскийге окшогон лидер чыгышы мүмкүн деп маек берип, Атамбаев Москвага барып келгени саясий абал бир табыз стабилдешкенин, Путин Атамбаевга тынч олтурсаң үй камагы сыяктуу жеңилирээк түрүн тандап берем дегендей болгонун, бийлик Атамбаевди камап жоопкерчиликке тарта албаса кескин кадыр баркы түшө берээрин, ансыз да түшүп жатканын, коррупция менен бир топторун камап жатканы менен биринин да ичкен жегендери кустурулбаганын, ошондуктан азыр Атамбаевдин баш кылып камагандан да жеп ичкендерин кайтарып алуу маанилүү экенин эл түшүнүп турганын, ал эми азыркы саясий кырдаалга көңүлү токтугун, эл Талгарбековду аны абактан чыгып кетти деп жатышканын, мөөнөтүбүсө Текебаев менен Садыр Жапаров да чыгаарын, бүгүн демократиялуу процесстер динамикалуу өнүгүп жатканын, элди алдап коркутуп авторитаризмди башка жака буруп кетүү мүмкүн эместигин билдирди. Ачык сөз кезде КСДПга жол ачылабы деген, өкмөттү татыктуу кадр башкарсын деген, Кулбараков деле ак эмес экен деген, Жантөрө эмне кыйытты деген, Акматбаев эмнеге кабатыр деген маалыматтарды жарыялады. Талгарбеков дебатка Акималиевди чакырсын деген макалада Кыргызстандын түбүнө ак айыптын убагында ошол кезде айыл чарбасын жетектеген министр Бекболот Талгарбеков жеткенин академик Жамиля Акымалиева айтып түгөтө албай келатканын, эски адамдардын дээрлик баары өлкөнү жок кылууга Талгарбеков салымын кошкондугун зар какша шаарын жазуу менен Австриядан алып келип Кыргызстанда шейит кеткен кочкорлорду эске салуу менен экс министр Бекболот Талгарбеков бүтүндөй мамлекеттин төрт түлүгү боюнча академик Жамин Акымалиев менен дебатка чыкса жарашаарын белгиледи. Ачык сөз кезде ошондой эле журналист, юрист, акын, жазуучу Самаган Орозалиев 50 жашта деген теманын алдында Самаган Орозалиевдин жаңырларын, актер Талгат Нигматуллиндин санаалаш иниси Бегжан Ахмедовдун маркум агасы тууралуу маегин, журналист Адылжан Жажановдун замандашы Шүкүрбек Тилдебаев тууралуу баянын, адабиятчы Сексенбай Турдукожоевдун белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун Төөгомдоттун уясында аттуу китеби тууралуу ойлорун, ушул эле Тойчубай Субанбековдун Куш базардан кийин аттуу роман тымсалынын уландысын, журналист Ирсалиевдин кыргызча так-таза жана сабаттуу сүйлөйлү деген макаласын жарыялады. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстандын премьер министри Мухаметкалай Абылгазиев Сентера Голд компаниясынын президенти Скот Пери жана директорлор кеңешинин айрым мүчөлөрү менен жолугушту. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2010-жылы өлкөдөн качкан мамлекет башчы Курманбек Бакиев тууралуу тасманын Кыргызстан телеканалдарында көрсөтүлүшү боюнча комментарий ээлеп, Бакиевдин режимин реабилитациялоо аракети болуп жатат деп билдирди. Кошмо Штаттар 31 июлда Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарифке карата санкция киргизди. Германия акча сунуш кылган орумуз кысыгын кайтарган миссияга кошулууга анча дилгир эмес, бирок Европа миссиясынын алкагында андай ишке катышы мүмкүн экенин билдирди. Бүгүн Кыргызстанга иш сапар менен Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов келет. Бишкекте 1-2 августта президентке караштуу чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин биринчи жыйыны өтөт. Эми уктуруубузду маек менен уланталы. Туура 20 жыл мурда Өзбекстан ислам кыймылы радикал тобунун жоочулары Кыргызстандын чек арасын бузуп Баткендин Зардалы айылына кирип келишкен. Көп өтпөй алар сүйлөшүүгө барган Кыргызстандын расмий өкүлдөрүн жана аскер кызматкерлерин барымта калышкан. Кыргыз армиясынын чет өлкөлүк жоочулар менен кармашы күздүн жоон ортосуна чейин созулуп, бул окуяларда ондогон адамдын өмүрү кыйылган. Баткен окуясынын сабактары тууралуу ал кезде аймактагы кырдаалды чагылдырып жүргөн чет өлкөлүк журналисттердин бири Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Брюс Паннер кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берген эле азыр ал маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Баткен окуясы Кыргызстандын көз карандысыгын жарыялагандан 8 жыл өткөндөн кийин гана орун алган. Ал мезгилде кыргыз армиясы азыркыдан кыйла алсызыраак экени белгилүү. Бул окуя Кыргызстандын өзүнүн аймактык бүтүндүгүн жана өз жарандарын коргоо маселесиндеги кандай кемчиликтерин ашкерледи?
Early on in Oscar Akayev's presidency, you know, 1993 to he was at first
Аскар Акаев президенттик кызматтагы алгачкы жылдарында же 90-чу жылдардын башында армияны дээрлик колдогон эмес. Ал Кыргызстан борбор Азиянын Швейцариясы болот деген идеяны алга сүрөп келген. Чынында ал Кыргызстанга армиянын кереги деле жок деп ишенген. Бул катаачылык болгонун 99-чу жылдын август айларындагы Баткенде болгон окуялар айгинледи. Бул окуядан кийин армияга көбүрөөк каражат бөлүүгө жана көбүрөөк көңүл бурууга туура келди. Айтмакчы, Орусиянын чек арачылары Баткен окуяларынан бир аз мурда эле өлкөдөн кетишкен. Кезинде бул маселе да Баткенге кол салган жоочулардын кайдан келгени тууралуу түкшүмөл ойлордун жаралышына себеп болгон. Балким Орусия аскерлерин кайра Кыргызстанга алып келүү үчүн оюн мойноп жаткан жокпу деген суроолор берилген. Кантсе да Баткен окуяларынан кийин Кыргызстан коопсуздук маселелерин өзү гана чечиши керектигин түшүндү. Алдыда айтканымдай, мурда көңүл бурулбаган армия кыргыз өкмөтүнүн артыкчылык берген тармагына айланды. Соңку 19 жылдан бери Кыргызстанда жоочулар байкалган жок, бирок Ооганстандын жакын жайгашканын эске алганда болгон окуяларды эстен чыгарбаган туура болот.
Кыргызстанда Баткен окуялары көп учурда чет өлкөлүк жоочулар кыргыз айылдарына кол салган учур катары эскерилип келет. Бирок Кыргызстандагы бул окуялардан бир аз мурда эле Тажикстанда жарандык согуш аяктаганын өзүңүз дагы айтып өттүңүз. Анын үстүнө Баткендеги айылдарга кол салган жоочулар Өзбекстанга өтүнүү көздөшкөн эмеспи? Натыйжада Баткен окуяларына регионалдык контексттен кандай мүнөздөмө берсек болот?
That is an interesting question. It is fair and absolutely correct to say that these guys
бул кызык суроо. Жоочулардын бул тобунун багыты жана кызыкканы Өзбекстан болгон деп айтсак туура эле болот. Бирок алардын очогу Тажикстанда болгону түрдүү ойлорго жем таштаган. Тажик өкмөтү 99-чу жылы да 2000-чү жылы да бул согушкерлер Тажикстандан келди деген маалыматтарды четке каккан. Мындай билдирүү элдин башын ого бетер адаштырып койгон. Себеби жоочулардын Тажикстандан келгени анык болчу. Менимче тажик өкмөтү тынчтык келишимине жана өлкөнүн согуштан кийинки имижине доо келтиргиси келбей, булар биздики эмес деп билдирсе керек. Кантсе да маселе Кыргызстанда же Тажикстанда эмес, Өзбекстанда эле. Өзбек өкмөтүнүн өлкө ичиндеги мусулмандарга жасаган мамилеси жоочулардын тобунун түзүлүшүнө себеп болгон. Алдыда айтканымдай, Ташкенттеги жардыруудан кийинки өзбек бийлигинин кадамынан улам жоочулардын катарына кошулгандар көбөйгөн. Баткенде кармаш адеп башталганда согушкерлер өзбек тектүү экени белгилүү болгон. Аны улай өзбек бийлиги өзгөчө Фергана өрөөнүндө динчилерге каршы куугунтукту ого бетер күчөткөн. Натыйжада өлкөдөн качкан дагы көп адамдар ал жоочулардын жана Ооганстандагы согушкерлердин катарын толукташкан. Өзбекстандын аракеттери согушкерлерге кошулууга себеп болуп бергендей, Фергана өрөөнүндөгү бир үй бүлөнүн 5-6 баласы болсо, алардын бирин камасаң, калгандарынын баарын душманга айландырып жатпайсыңбы? Өзбекстан жүздөгөн адамдарды кармоо менен маселенин тамырын кыркабыз деп ойлогон. Анын ордуна 10,000 деген каршылаштарды пайда кылды. Андыктан бул маселеге Кыргызстандын аралашып калганы өкүнүчтүү, себеби жоочулардын көздөгөнү Кыргызстан эмес болчу. Бул кишилер Тажикстандан Өзбекстанга кетүүнү көздөшкөн. Болгону Кыргызстан ортодо болуп калган. Албетте, 2000-чи жылдын жайында Өзбекстан ислам кыймылынын Кыргызстанга мамилеси башкачараак болду. Алар кыргыз күчтөрү жоочуларга каршы күрөшө турганын түшүнүштү. Андыктан алар Кыргызстанга мурдагыдай байкоочу эмес, потенциалдуу душман катары мамиле кылууга өтүштү. Ал жылы жоочулар Өзбекстандын чыгышындагы Сарыосиё аймагына да келгенин билебиз. Анда 99-чу жылга салыштырмалуу кеңирирээк аймакта кармаш жүргөн. Мен бул эки окуяны тең чагылдырган аларга. Ал кезде бул чөлкөмдө бардык нерсе урап бара жаткандай сезим жаралган. Себеби 99-чу жылга салыштырмалуу 2000-чи жылы аеосуз куралдуу кармаштар болгон. Айтор ал мезгилде Фергана өрөөнүндөгү кармашка Борбор Азиянын бакандай 3 өлкөсү аралашкан. 2003-2004 жылдары Фергана өрөөнүндө жарылуу болуп кетчүдөй кырдаал түзүлгөн.
Ошондо дал ушул 3 өлкөнүн жоочуларга каршы күрөшүндө Орусиянын ролу кандай болгон? Сиз кандай мүнөздөр эдиңиз?
Of course, Russia always kept quiet about their role. Now, when I was down there in 1999, and Uzbekistan had already been told, don't send any more...
Албетте, Орусия өзүнүн ролу тууралуу көп маалымат берген эмес. 99 жылы өзбек тарапка Кыргызстанга аскердик учакты жөнөтпөө талабы коюлган. Буга карабастан Баткенден тоону көздөй учуп турган учактар болгон. Биз алар кимдики экенин так билген эмеспиз. Бирок көп адамдар учактар Орусиянынкы деп айтышканы эсимде. Албетте, жоочуларга каршы күрөштө кыргыз өкмөтүнө жардам берүү Орусиянын кызыкчылыгындагы иш болгону анык. Мындай жардам түздөн-түз көзгө чалдыкпаса да, Орусиянын армия өкүлдөрү кеңеш катары болобу же техника жагынанбы айтор кыргыз тарапка болушунча көмөк көрсөткөнү бышык. Керек болсо 99-чу жылы Кытай тарапта Кыргызстанга жардам көрсөтүү ниетин билдиргенин кабарлаган. 99-чу жылы Өзбекстан ислам кыймылы менен түзүлгөн келишимге ылайык Тажикстандын Табылдара аймагындагы жоочулар тик учак менен Ооганстандын түндүгүнө жеткирилиши керек эле. Алар Орусиянын чек арачыларына таандык тик учак менен жеткирилген. Кезинде бул жагдай да Орусиянын жоочулар менен байланышы тууралуу түрдүү ойлорго жем таштаган. Жеке өзүм ага ишенбейм. Бирок жоочуларды Ооганстандын түндүгүнө жеткирүү жараянында Орусиянын ролу болгону анык. Мындай чечим көпчүлүктү канааттандырган эмес. Жоочулар кийинки жылы кайтып келет деген ойлор айтылган. Чындап эле 2000-чи жылы жайында дал ошондой болгон.
They would come back in 2000, what they had already come through the mountains before. Why wouldn't they? And that proved to be correct. That's exactly what happened.
And obviously 1999-2000 жылдардагы окуялар, алардын ичинде Баткен окуясы Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан үчүн чоң сыноо болгону анык. Ушу согушкерлерге каршы күрөштө Борбор Азиядагы бул 3 өлкө канчалык бири-бири менен кеңешип иш алып барган?
You know, and this was the saddest part, and we hope that history will never repeat itself like this again.
Дал ушул жагы өкүнүчтүү болуп калды. Мындай кырдаал келечекте кайталанбайт деп үмүттөнөбүз. Себеби 3 өлкө дээрлик бири-бири менен кызматташкан эмес. Мисалы, Тажикстан жоочулар өз аймагынан келгенин 2 жолу тең четке каккан. Өзбекстан жардам берүүнү сунуш кылса да, 99-чу жылы биз аскерлерибизди Кыргызстанга жөнөтөбүз. Алар кыргыз тоолорундагы жоочуларды жок кылат деп билдирген. Бул андай деле жакшы сунуш болгон эмес. Себеби Өзбекстан Борбор Азиядагы ири армиянын ээси. Жоочуларды жок кылууга канча убакыт кетери белгисиз болчу. Эгер 10 же 20 миң өзбек аскерин өлкөгө киргизсең, алар жоочулар калбай калганына ынанып, жоокерлеринин баарын алып чыгып кеткенге чейин канча убакыт кетмек? Аскар Акаев Өзбекстандын өз армиясын Кыргызстанга жөнөтүшүн каалаган эмес. Мындай кадам өзбек тараптын ачуусуна тийген, себеби алар ага даяр болушчу. Мисалы, мага Баткенге жетүү үчүн Өзбекстандын Сох анклавы аркылуу өтүүгө туура келген. Анда бул анклав мыкты бекемделген аскердик лагердей көрүнгөн. Аларда танкалар, кум толтурулган мүшөктөр, чүмбөттөлгөн артиллериялар бар эле. Алар бул аймакты коргоого даяр болушчу. Баткенден кетип жатканда кайрадан Сох аркылуу өткөнүмдө өзбек коопсуздук күчтөрү мени 3 саатка кармашкан. Алар биринчиден биздин аймак аркылуу өтүп жатканың үчүн сени кармаганга акыбыз бар. Экинчиден Баткенде эмне көргөнүңдүн баарын айтып бер. Себеби кыргыз өкмөтү эмне болуп жатканын бизге билдирбей жатат деп айтышкан.
Иркин Европа азаттык радиосунун кабарчысы Брюс Паннердин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты. Бул маектин өзүн жана анын биринчи бөлүгүн текст версияда, аудио версияда биздин азаттык чекит орг сайтынан кирип окуп уксаңыз болот. Ушуну менен азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болдум. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Ага чейин бизди азаттык радиосунун сайты азаттык чекит оргтон да онлайн угуп туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз. Сени, жаңы, переходи на ол. Эми, өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, бүгүн 1 август күнгө бейшемби, эрте мененки эфирлерибиз уланууда. Кыргыз-тажик чекарасындагы Аксай айылынын тургундары эки өлкөнүн ортосундагы тилкени тезирээк тактап тосууну талап кылууда.
Элди убактылуу чатан чыгып кетпесе бул алаксатуу. Эгерде Аксайда демаркация, демаркация болуп туруп ошол жерге четканы тартып койгондо, ошондо биз айтат элек да, чекара чечиле баштайт.
Бул арада Кыргызстанда көз азиздер үчүн жогорку окуу жайларга өз алдынча даярдануу мүмкүнчүлүгү өтүзүлдү.
До этого у нас книг не было.
Буга чейин бизде мындай китептер болгон эмес. Лекциялар болгондо биз аны диктофонго жаздырып алчубуз.
Алдыда ушул темадагы жана башка темадагы макала, баян, маектерде сунуш кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Канымгүл Өлкеевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков жана Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондунун Кыргызстандагы өкүлү Кристин Джолмт Ирактагы кыргызстандык балдарды алып келүү маселесин талкуулады. Джолмт өзү жетектеп турган уюм балдарды Ирактан кайра алып келүүнү уюштуруу иштерин колдоого даяр экендигин билдирди. Бул багытта башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдөө зарылдыгын жана алынып келинген балдарды коомго аралаштыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Министр Айдарбеков бул ишке колдоо көрсөтүп жаткандыгы үчүн ЮНИСЕФке ыраазычылык билдирип, балдардын реинтеграциясы үчүн уюмдун көмөк көрсөтөрүнө ишенимин артты. Кошмо Штаттар 31 июлда Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифке карата санкция киргизди. Анын АКШдагы активдери тоңдурулганын финансы министрлиги билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун белгилешинче, Зарифтин позициясы Иран лидерлигинин абалды курчуткан стратегиясына таасир берүүдө. Зариф Твиттердеги баракчасына АКШнын санкциясы ага жана анын үй бүлөсүнө эч кандай таасир бербей турганын, анткени чет өлкөдө анын башка кызыкчылыктары же мүлкү жок экенин жазды. Германия АКШ сунуш кылган Ормуз кысыгын кайтарган миссияга кошулуу канча дилгир эмес, бирок Европа миссиясын алканда андай ишке катышышы мүмкүн. Мындай билдирүүнү 31 июлда канцлер Ангела Меркелдин кеңсеси жасады. Алдыңкы күнү Вашингтон Берлинге кайрылып, дүйнөнүн мунай ташыган эң ири жолунда коопсуздукту камсыздоого жана Ирандын агрессиясына каршы күрөшүүгө жардам берүүнү сунуш кылган. Немис өкмөтүнүн басма сөз катчысы Улрике Демер Германия, Иран жана АКШ ортосундагы чырды дипломатиялык жол менен жөнгө салса болорун ишенерин билдирди. Вашингтон Тегеран мамилелери президент Дональд Трамп былтыр Иран менен 2015 жылы түзүлгөн өзөктүү көп тараптуу келишимден чыккандан кийин начарлап кеткен. Германиянын коргоо министри Аннегрет Краунбауэр 31 июлда Брюсселде НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолуккандан кийин эми биздин башка эл аралык өнөктөштөр сыяктуу эле миссияга кошулуу боюнча АКШнын да өтүнүчү бар. Ушул тапта биз бул сунуштарды Британия жана Франция менен тыгыз кызматташтыкта баалап жатабыз. Биз муну саясий дипломатиялык максатта жасап жатабыз жана ага тиешелүү болгон чечимди чыгарабыз деп билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, Токойдогу өрттү өчүрүүгө жардамын сунуштады. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматына шилтеме кылып РИА Новости жазып чыкты. Сүйлөшүү тууралуу демилген Ак Үй көтөргөн маалыматка караганда, Путин Трампка сунушу үчүн ыраазычылык билдирип, жардам зарыл болгон учурда аны кабыл ала турганын айткан. Орусиянын президенти АКШнын сунушун өлкө ортосундагы толук форматтуу кызматташтыкты калыбына келтирүү үчүн жасалганын белгиледи. Америка тарап президент телефондон сүйлөшкөнү тууралуу комментарий бере элек. Ушул тапта Орусиянын Красноярск крайында, Иркутск облусунда жана Якутияда Токой өрттөнүп жатат. аймак соңку маалыматтарга ылайык өрттүн аянты 3 миллион гектардан ашты. Бишкекте 1-2 августта президентке караштуу чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин биринчи жыйыны өтөт. Ага Орусия, Казакстан, Катар, Түштүк Корея, АКШ, Украина, Бириккен Араб Эмираттарынан келишкен мекендештер катышат. Бул тууралуу президенттик аппараттын бөлүм башчысы Данияр Иманалиев кабарлады. 2-августта кеңештин жыйыны президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы алдында өтөт. Анда миграциялык саясаттын концепциясы, мекен карт демилгеси жана мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдө финансылык инструменттерди түзүүгө багыт алган мекенин программасын долбоору талкууланат. Сооронбай Жээнбеков чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңеш түзүү жөнүндө жарлыкка былтыр 22 ноябрда кол койгон. Ош шаарында май ташыган машина өрттөндү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кабарына караганда Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунда жайгашкан май куюучу жайында май ташыган унаадан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат кечээ саат 10:23 өткөндө түшкөн. Жалпы 13 бөлүм тартылып, өрт 1 саатка чукул убакытта өчүрүлдү. Кошумча маалымат дагы бериле турганда айтылды. Жабыркагандар жана өрттүн себептери азырынча айтыла элек.
Рахмат ханымгүл Элкеева, тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз Азаттык чекит орг сайтыбызга да коюлат. Кирип туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Өткөн жума чыр чыгып, кийинчерээк президенттер жолугушкан кыргыз тажик чек арасында абал өзгөрдүбү? 2 жыл мурда чекарадагы айыл макамын алган Аксай айылына мамлекет эмнеге алигүнчө жеңилдиктерди бере элек? Чекара маселесинде жергиликтүү бийликтин ролу кандай? Аксай айыл аймагынын мурдагы башчысы айыл аксакалы Зайнидин Дубанаев кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун суроолоруна жооп берди. Азыр ошол маекти тыңдайлы.
Чек ара боюнча Баткен зонасында кыргыз тажик чек ара комиссиясы эки тараптуу комиссия отуруп келди. Эсеби жок отурду да. Азыр деле отуруп келет. Анан соңку окуядан соң президенттер ошол жерине да барып жолугушуу өткөрдү. Сиз кандай пикирдесиз? Ошол кыргыз тажик чек арасы тез арада чечилет деген сөздөргө?
Кудайдан тилейли, эки президент алай келип жолуккандан кийин бир аз алай маселе чечилип калышы мүмкүн деген алай ойдо болот.
Сөздөр айтылып атат.
Ооба, эми менен. А бирок элдин ою боюнча, менин оюмча бул акырына чейин бул маселе чечилбейт. Чечилбейт. Жанагы элди дагы айтам, бул алак сатуу. Элди баягы убактылуу кандайдыр бир деңгээлге чейин кийинки алеге эме көйгөйлүү маселелер чыгып чатар чыгып кеткиче эме кылып коюу. Эгерде Аксайда Аксай айыл өкмөтүнүн баягы аймагында 1 эле километр эле жер баягы аныкталып чечилип демаркация делимитация болуп туруп ошол жерге сетканы тартып койгондо ошондо биз айтат элек да чек ара чечиле баштады деп.
Аксай айыл өкмөтүндө жетекчи болуп иштедиңиз, айыл аймак башчысы болуп. Аксай айылы чек ара статусун алгандан кийин жашоо өзгөрдүбү? Кандай бир жеңилдиктер берилдиби?
Бүгүнкү күндө
эл кандай?
Баягы Баткен облусу боюнча 60дан ашык айылга чек ара статусу берилген. Бул 2 жылдан ашып калды. Чек ара статусу берилди деген эле жарлык баягы токтомдор кабыл алды. А бирок чек ара статусу алган айылдарга бир тыйын дагы жардам жок. Же болбосо аларга бир мындайча айтканда жеңилдиктер жок.
Жөн эле статус бою.
Жөн эле статус берилди деп койду. А биз айтып атабыз. Канча жолу ушул барган депутаттарга, министрлерге, премьер-министр жолусу бардык эле жетекчилерге айтып атабыз. Ушул 60дан ашык 64 айылдын баягы чек ара статусу деп берилгендин эмне кереги бар? Ошонун ичинен эч болбосо 10 тандап алгыла. Өтө көйгөйлүү. Баягы жашоо шарты кыйын. Ушундай эмелерди тандап алып туруп анан чек ара статусу деп берилип ошолорду светтен, электр энергиясынан, пенсиядан, же болбосо баягы эмгек акынан анан дагы биз айтып келебиз, ушул Аксай айылына бүгүнкү күндө ошол жерде чек араны баягы күзөтүп турган элдин балдары төрөлсө ошол төрөлгөн балдардын баардыгына пособие берсе болот деген алеги сөздөрдү айтып келатабыз да. Бар болгону бизде 2,5 миңге жакын калкыбыз бар да.
Аксай айыл өкмөтүнүн элинин саны соңку мезгилде канчалык деңгээлде өзгөрдү?
Факт боюнча мына 2,5 миңге жакын
калкы. Аз 2,5 миң деген бул жанагы китеп,
чарба китеп боюнча. Бирок ушул чарба китептеги турган баягы биздин атылдарыбыздын бир канчасы Бишкекте жашап атат.
Чарба китепте мен да бармын да мисалы.
Ооба. Немеде Москвага кетип калды, Казакстанга кетип калды. Ол мындайча айтканда ал эми баягы маалымат үчүн. Маалымат үчүн. Гана ошончо калк жашап атат. А бирок саманда эле ошо калк баягы ал жерде жок. Айыл өкмөтү боюнча бизде 8000 ашыгыраак калкыбыз бар. А 8000 мындайча айтканда жаштарыбыз бардыгы Россияда жүрөт. А кээ бирөөлөр гана Бишкекте болбосо негизинен Россиядан.
Бул эми ошо тиричилик деп жүрөт.
Тиричилик, ал эми тиричилик, күнүмдүк тиричиликке бир нерсе таап келбесе болбойт деп ошол жерде жүрүшөт.
Бул жаатында мамлекет тарабынан кандайдыр бир колдоолор, психологиялык жардамдар болдубу?
Бүгүнкү күндө аялдарыбыз төрөп жаткан балдар психикалык жактан оору балдар төрөлүп атат да. Себеби күнү түнү уктай албаса, тополоң болуп кетсе эмне болот экенбиз, кайда качабыз деп ойлоп турса, же болбосо кээ бир мезгилдерде мына чет мамлекеттерди көрүп жүрөбүз, ал эми кандайдыр бир ушундай тополоң болгондо психологдор барып, же болбосо кандайдыр бир ал эми адамдарды атайын ал эми адистерди жөнөтүп ошолорду балдарды текшерип, аялдарды текшерип жатат. А бизде ондой нерсе жокку. Биздин аялдарыбыз, балдарыбыз бүгүн психикалык жактан оор болуп калды. А бир эле аялдар менен баягы балдар эмес, эркектер деле ошондойго. А күнү түнү биз ал эми ойлойбуз, эртең эмне болот? Эртеңки күнгө мындайча айтканда ишенип жашоо бара бара жоголуп жаткандай. Бирок кыргыз экенбиз, ошол өзүбүздүн туулган жерибизди, өзүбүздүн ата бабабыз жашаган жерди ташап кетүүгө биздин баягы дилибиз барбайт. Ал жерди ташап кетүүгө биздин акыбыз жок.
Ошол эле эл мурдатан бери жашап келет. Бул бир муун эмес, бир канча муун. Ким билет дагы кайсы мезгилде кандай жашаган. Достук жөнүндө долбоорлор, суу долбоорлору, канча эл аралык уюмдардын программалары эмне пайда алып келет? Сөзсүз эле аң казып, сым тартып, анан тынч жашап калабызбы?
Мисалыга менин ата бабам дагы, мен өзүм ушу Варук айылында мен досторум көп да. Баягы карым катнаш болуп турат. Алар той кылганда же болбосо кандайдыр бир баягы суук мааракеге болобу, баягы жылуу мааракеге болобу, биз дайыма ал катнашып турчубуз да.
Эмнеге өткөн чакта сүйлөп?
Баягы акыркы мезгилдерде ошол нерсе жок болуп калды.
Эмне үчүн?
Эмне үчүн? Мана кече март айында болгон окуяда, окуядан кийин тажиктер кыргыздар менен силер алакатты баягы алаканы токтоткула, соода сатыкты токтоткула, бири бири менен жай келсе салам айтышып, же болбосо көрүшүп койбо деген, булар мечиттерде ушундай деген эле сөздөр болуп атат тажиктердин немесинде.
Бул провокациялык эмеспи?
Бул провокаторлордун бир чети провокацияны эме.
Бирок ошол досторуңузга барып эмне болуп атасыңар, ким айтты деп сүйлөшкөн жоксуңар? Мисалы тааныштар,
биз эме сүйлөшкөн менен
медиаторлор болуш,
алардын мындайча айтканда бийлиги ушун немени деңгээлди колдоп атат, ушундай немелер алардын ал позициясына. Ал эми бүгүнкү күндө мына мектептер арасында, жаштар арасында, аялдар арасында, аксакалдар арасында кандайдыр бир деңгээлде ушул мезгилге чейин баягы немелер жолугушуулар, отурумдар жана башкалар болуп кеткен, достук ал эми мисалы майрамдарда, Нооруз майрамы бирге тосууда биз Варук айылына барып, алар бизге келип ушундай нерсе болуп эле келген. Биз бардыгыбыз жакшы эле жашаганбыз. Ал эми акыркы мезгилдерде, акыркы мына бир жылдан ашып калды, мындай нерселер мындайча айтканда токтоп калды десек дагы болот да. Ушул чек ара маселеси курчуган сайын бул нерсе токтоп баратат да. Бири бирибиз менен алакабыз, барыш келиш мындайча айтканда жоголуп атат.
Жергиликтүү бийликтин ушул айрыкча облустук жана райондук деңгээлде ушул функциясы чек арада чыйырчатактардын алдын алууда кандай аткарылып атат?
Жергиликтүү айыл өкмөтү, акимчилик, губернатор мындайча айтканда бийликтин майда бутактары мындай нерсени чечүүгө укугу жок. Губернаторубуз баягы Тажикстандын Согде областынын губернатору менен тең ата сүйлөшө албайт. Себеби алардын укугу бар, биздин губернаторубуздун укугу жок. Элдин атынан канчалаган жолу президентке, премьер министрге, депутаттарга бардыгы кат жолдоп келдик. Биздин Баткен областына губернаторго вице премьер министрдин укугундай укук берилиш керек хотя бы. Себеби тажик менен тажик өзбек границасында биз менен бүгүнкү күнгө чейин ошол чер чатактар чыгып келет. Ошолор тең ата сүйлөшө алат десек эч кандай мындайча айтканда алардын укугу жок. Мындайча айтканда губернатор күзөтчү деп койсок дагы болот да. Маматалиев баягы вице премьер министр болуп турган мезгилде Көкташ айылындагы арыктын асты деп коебуз. Арыктын асты менен алардын баягы Майский деген эле айылы бар. Бүгүнкү күндө эле кыргыздар менен аралашып жашап калган. Ушуларды биз баягы алмаштыруу жолу менен уже чечүүгө даярбыз деди эле да. Ал эми ушундай эле нерсени баягы Ортобоз айыл өкмөтүндөгү Жиде айылы деп коебуз, Мазеттин жери деп коебуз. Ушул жерлерди дагы жолусу Таштымышык айылдарын баягы алмаштыруу жолу менен чечилсе болот деген эле эмеге пикирге келген эле. А бүгүнкү күндө Маматалиев жок, иштен кетип калды. Анын ордуна Жеңиш Ыразаков болду. Мындайча айтканда биздин комиссияны жетектеген жетекчилерибиз жыл сайын алмашып атпайбы?
А жок, алар позицияны уланып кеткен жокпу?
Жок, алар өзүнүн позициясын бая бирөөдүн позициясын экинчиси уланпайт. Өзүнө эле билгенин кылат.
Жок, мына жергиликтүү сиздер, актив лидер сиздерсиздер, дагы сунуштап келбейсиздер. Ушул алмашуу жолуна эл кандай пикирде жана тажик эли кандай пикирде? Үйлөрдү алмашуу.
Бул кээ бир айылдарда алмашуу жолуна тажик эли дагы кыргыз эли дагы менимче макул да. Себеби мына Көкташ айылында 17 гектар жер алеги арыктын асы деп коебуз, ошол жерде эл ал жерден көчүп чыгып кетип калды. Алардын үйлөрү мындайча айтканда калып калды. Таштымышык жолусу эле Мазеттин жери деген жерлерде дагы ошондой. Мазеттин жери 37 кожолук бүгүнкү күндө жашап атат да. Булар дагы анклавда турат. Эгер бир тополоң болгон мезгилде бул жерге же милиция кызматкери же болбосо бир жоокер ал жерге бара албайт. Себеби анклавда. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү бул жолугушуулар баардыгы эл толугу менен ишене бербейбиз да, чек ара чечиле баштат да.
Аксай айыл аймагынын мурдагы башчысы айыл аксакалы Зайнедин Дубанаевдин маегин уктуңуз. Ага суроолорду Сабур Абдымомунов узатты. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра сиреп салып алалы. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков жана Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондунун Кыргызстандагы өкүлү Кристин Джолм Ирактагы кыргызстандык балдарды алып келүү маселесин талкуулады. Кошмо Штаттар 31 июлда Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифке карата санкция киргизди. Германия акча сунуш кылган Ормуз кысыгын кайтарган миссияга кошулууга анча дилгир эмес, бирок Европа миссиясынын алкагында андай ишке катышышы мүмкүн. Мындай билдирүүнү канцлер Ангела Меркелдин кеңсеси жасады. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, Токойдогу өрттү өчүрүүгө жардамын сунуштады. Бишкекте 1-2 августта президентке караштуу чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин биринчи жыйыны өтөт. Ош шаарында май ташыган машина өрттөндү. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Азаттык Чекит.org сайтыбыздан мындан башка жаңылыктарыбыз жана макала баяндарыбыз көп, кирип туруңуз. Уктуруңузду улантабыз. Кыргызстанда көз азиздер үчүн жогорку окуу жайларга өз алдынча даярдануу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Феномен коомдук фонду Сорос Кыргызстан фондунун жарда каржылоосу менен жалпы билим берүү тармагында 18 Брайль шрифтиндеги жана тармактык предметтери боюнча 44 аудио китеп басып чыгарды. Көрүү мүмкүнчүлүгү чектелгендерге түзүлгөн мүмкүнчүлүк тууралуу Айдана Топчубаева улантат.
Интернетте жайгашкан аудио китепти дыкаттык менен тыңшаган жылдыз үчүн бүгүн кубанычтуу күн. Ал Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз медициналык академиясынын алдында түзүлгөн колледжде укалоо бөлүмүндө окуйт. Жылдыздын көрүүсү начар болгондуктан кадимки китептерди окуй албай билим алуусунда тоскоолдуктар болуп келген.
До этого у нас книг не было.
Буга чейин бизде мындай китептер болгон эмес. Лекциялар болгондо биз аны диктофонго жаздырып алчубуз. Анан диктофондон кайра колго жазып чыгабыз. Бизде Брайль шрифти менен окугандар да бар. Алар ар бир сөздү Брайль шрифтинде жазып чыгып кыйналчу.
Приходилось писать по Брайлу.
Феномен коомдук фонду көрүү мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн Брайль шрифтинде 18 китеп жана аудио форматта 44 китеп даярдап чыгарды. Аталган фонддун президенти Искендер Султаналиев китептер тууралуу мындай маалымат берди.
Экөөнү медицина тармагынан, бул техника массажа, основы сестринского дела деген аябай керек сабактар. Биздин укалоочу ушу бөлүмдө окуган студенттерибизге сөзсүз түрдө керек ал адистикти алыш үчүн. Андан кийин философия багытында, религиеведение багытында жана ошондой эле культура речи жана ошондой эле тил боюнча жана башка адистиги боюнча китептерди чыгардык. Толугу менен 18 китеп. Бул Брайль арбинде. Жана ошондой эле юридикалык дисциплиналар багыты боюнча 22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Жаңы чыгарылган китептер Бишкектеги Касымалы Баялинов жана Алыкулу Усмонов атындагы китепканаларга кайтарымсыз берилди. Касымалы Баялинов атындагы китепкананын китепканачысы Анара Баталиева китепканада Брайль шрифтинде китептер болгон эмес дейт.
Брайль китептер бизде болгон эмес фондто. Кадимкидей типографиядан чыккан кыргызча, орус башка тилдерде китептер бар, а бирок Брайл боюнча мына 2 жылдан бери эле кабыл алып атабыз. Аудио китептер аз санда болгон, бирок мына акыркы жылдары 5 жылдын ичинде баягы саны кичине көбөйүп келатат.
Китептин каржылык чыгымын Сорос Кыргызстан фонду көтөрдү. Фонддун билим берүү программасынын директору Валентин Дейчман башкы көйгөй каражатта эмес Брайл форматында иштеген басма кана табууда болду дейт.
Роль нашей организации в том, чтобы оказать.
Биздин уюмдун ролу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге билим алууга шарт түзүп берген жарандык коомго техникалык жана финансалык жардам берүү болуп саналат. Феномен коомдук фондуна жумшалган каржылообуз чынында өтө көлөмдүү эмес. $8,942 бул салыштырмалуу түрдө аз акча. Бул жакта китептерди Брайл форматына өткөрүп, адистештирилген басма кана табуу негизги көйгөй болду.
Весь объем работы заключался в том, чтобы
проект растянулся на 14 месяцев, то есть год и 2 месяца.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда көзү көрбөгөн 8000 ашык жаран бар. Анын 10-15% балдар жана жаштар. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубуз маданий тема менен улантылат. Анжандык Жусуп Ырчынын уулу Кенжебай быйыл 80 жашка таяды. Ал шарты келгенде тууп жыйындарда кийинки муун өкүлдөрүнө атасы ырдап жүргөн дастандардан баян куруп күү чертип берет. Бирок өнөрпоздун айтымында учурда анжандык кыргыздар арасында Манас баштаган элдик ооз эки чыгармачылыкка улуттук музыкалык аспаптарга кызыккандар сейрек. Журтташыбыз тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндап берет.
Атамын аты Жусуп, Жусуп Ырчы, Жусуп Төкмө, дастанчы, комузчу ушундай адам болгон экен.
Дээ эскирет Кенжебай карыя өзүнүн атасы тууралуу. Ал эс тарткандан тарта атасынын айрым ырларын элден, айрымдарын агаларынан угуп көңүлүнө уютуп келген экен.
Биз ошол жерде Гүлшөнүн ар жагында Корулдун төбөсү кеңес жылга жерде туулган экенмин. Биягы ачыгын айтсак, өзүбүз Өзбекстанда жашаганбыз, атамдар ошол жерде болгон экен. Миң үйдүү мундуздар бар, бар жок эле кыргыздар бардыгы. Бирок Өзбекстан кошулуп калган да. Өзү жору, бөрү, соколок, дал Тейт деген уруулар бар, көпчүлүк кыргыз. Биз ошо атам кайтыш болгондон кийин өзүбүздү элибизге кетели деп ооларыбыз бар, бизди ушул жака көчүрүп келген. Ошол жерде, ошо боюнча ошол жерде жашап калганбыз. Анжанын ар жагында Жалакудук деген жерде Көтөрмө Мундуз деген жер бар, ошол жерде жашайбыз. Илгери алы баягы жер чек эле эме кылган балдар ошол жерге кошулуп калган экен да. Ошо жерде качып бозуп барган кыргыздар эмес, алар миң кылымдан бери ошол жерде жашап отурушташкан кыргыздар алар.
Кенжебай ата кезинде элдин эрмеги болгон атасы Жусуп Ырчынын кол жазмалары, ырлары сакталбай калганына өкүнөт. Ага алар жашаган аймак башка дөөлөттүн карамагына кирип калганы себеп болгон дейт. Өзү орто мектепти өзбек тилинде аяктап, өз алдынча комуз чертип жүрүп, кийин пенсияга чыкканча эсепчилик кызматты аркалаган экен.
Атадан калган салт боюнча комузга кызыгып, башка кылып, мага эч ким үйрөткөн эле эмес. Өзүнчө эле чертип, башка кылып, өзүм өзүм үйрөнүп ошондо алектерден чоң комуз болбосокса билебиз да.
Кенжебай Жусуповдун байкоосунда учурда Өзбекстандын аймагында жашап жаткан кыргыздар өзүнүн улуттук маданиятын жоготуп баратат.
Бизде комузга кызыккандар сейрек, манасчылыкты билбейт. Эмнеге дегенде ойдо чөйрө ошондой болуп калган да. Баары өзбекче окуйт, өзбекче телевизор көрөт, башка болот, башка сейрек эле. Өздөрүндө өздөрүнчө шеба деп коет. Өздөрүнчө башка тилде сүйлөйбүз, нак кыргызчаны экөө түшүнбөйт. Ошондо чөйрөдө өскөнбүз да. Кыргыз мектеп жок, мектеп ачайын десе кыргыз адистер жок, мугалимдер илаж жок, өзбекче окулат. Жашообуз жакшы, жаман эмес, өзбекче менен баары келдик, кулбаанда болуп калганбыз үйрөнүшүп.
Жусуповдун айтымында анжандык журтташтарыбыз мурда төмөнкү дастандарды угуп келген экен.
Бекташ деген дастан болот экен, Шамша кыздын арманы деген дастан болот экен, 45 деген дастан болот экен. Ошол жерде айтып чечке өздөп чечкенде менин тестим билбейм. Оондорун жаттап калганмын да. Менен чоң агам кыйын коңу жетет. Ошо агам аркалуу ушуларды жаттап калганмын. Кол бешинде өздөп чечкенде.
Кырк уул бешим дастанынын сюжети тууралуу кеп салды.
Бешим деген бир ошодо адам болгон экен, беш агар болгон экен. Бай чоң адам экен. Казак акынды үйүнө апарып алып, өз аты жүз экен да, той тамашага апарып. Бешөө жыл казакты жооп бербеди үйүнө кетейин десе. Акырын кайсы бир аш тойдо отуруп, казак шумду кылып, өз ат бешим мени кетирбей атат, үйүмдү сагындым, аялдарым бар, балдарым бар. Деп байлар бийлерге арызданат экен да. Бай бийлер бешини чакырып сөзгө сындырып, мынага жооп бер. Үйүн салынтыр, балдарын салынтыр, катын аялы бар экен. Жемесең үйдө кой дейт экен да. Кетиргизге боптур сен үйдө кой. Бүгүн менин беш аялым баары жайлоого чыгат, үйүн чечип таарларын көчөт. Эң кийин калганы ошо катын сеники деп инан кылды экен. Казак ана болса эң кичиги жакшы көргөн аялы кетип калыптыр да. Мал мүлкү менен башкасы менен болсо аялды ала турган болуп калыптыр. Казак анда аялдарды шеше деп үйрөнүп калган да. Ой шеше, сиз мага катын болдуңуз го деп коюптур да. Эң көрө казак, сен эне деп койдуң, нике буйрубайт деп койгон экен. Ошондо болсо вада да, катын баласы мал дүйнөсүн кошуп казак менен жөнөтөт экен да. Кетиресиң. Ошондо ошо катынын каргап, эшини каргап, нарызы болуп ыйдап кеткен жери деп чечкен. Эшекти минеп такалап эшим, Илсей боюн жакалап эшим, Өзөн боюн жакалап эшим, Өгүзү минеп такалап эшим деп каргап кеткен экен.
Ал эми Шамшия кыздын арманы деген дастанда кыргызга бастырып кирген Калмак ханы алып кеткен кыргыз кызынын арманы баяндалат.
Калмакты ханына колго түшүп, ошо кызды мажбур алып кеткен болсо, кызын арманы деп ошо өрдөп чечкен.
Кенжебай Жусупов чоң кара күүлөрдөн Карамолдо Орозовдун насыйкатын ийине келтире аткарат экен. Деген менен маектешибиз өзү жашаган аймактагы жаштар арасында кыргыз ырларына, күүлөрүнө болгон кызыгуу акырындап сургундап баратканын айтып, анын себебин мындайча белгиледи.
Эми айтам го, шарт ошондо, чөйрө ошого үйрөнүп калган. Буяка барып алып, тез-тез барып, буяктан кыргызда барып, концерт коюп, баша кылып, кыйлап мээсине сиң десе, ошол жерде кызыгыш мүмкүн. Этак ондой кылбаса, бул жерде кызыккан адам жок. Комузду деле жагы кызык болсо калганы ошондо кызыга бербейт. Бирок өз бар жогу кыргызча той тамаша өзүм жетем дегендей.
Бул анжиандык комузчу Кенжебай Жусуповдун чертүүсүндө Карамолдо Орозовдун насыйкат аттуу күүсүнөн үзүндү. Жусупов учурда уулдарынын бири Кыргызстандын борборунда түтүн булатып, кыргыз ырын, күүсүн, манасын угуп жашап жатканына курсант. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Алдыда аталган азаттык чеки ток сайтынын да башкы бетте үлкөн чиновник пара менен кармалды. Бакиевти даңазалаган каналдар эскертүү алды, бейөкмөт уюмдун тизгини талашка түштү деген макалалар турат. Мындан башка макала, баяндар, блогтор, жаңылыктар дагы көп кирип окуп, өз пикириңизди калтырып, позицияңызды айтып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы аяктап калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үнрежиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Бизден ушул эле берүүлөрдү биздин сайтыбызда архив деген бөлүктөн, аудио бөлүктөн тапсаңыз болот. Саламатта туруңуз.